Početak pre početka, najnovijeg zakona akcije reakcije u kojem nastavljam letnju priču sa stranica ovogodišnjeg kalendara kompanije Prince Aviation na kojem su hiperrealistični crteži aviona koji je uradio naš kolega pilot i teško dostižni vazduhoplovni ilustrator Dragan Veselinović. To su avioni na kojima je pomenuta kompanija bazirala ili bazira svoju egzistenciju, istovremeno avioni na kojima sam uglavnom i ja leteo. Ovoga puta, nakon dva zreva prolećna mjeseca od prošlog puta, maja i juna, stigao sam do dva najzrelija letnja mjeseca, do slika aviona za jul i avgust. Na julskoj stranici kalendara je poklon za najtopliji mjesec u godini, fantastičan crtež fantastičnog aviona Cessna Citation Bravo. Bravo! Kraj 2005. godine opasno zahuktali Prince Aviation, naravno dočekuje se dva jednomotorna školska aviona tipa Cessna 172 za obuku sportskih, da ne kažem privatnih i budućih, profesionalnih pilota, zatim sa klipnim dvomotorcem Piper Seneca, idealnim za FR obuku i povremene usluge u komjuter saobraćaju, kao i sa tri mlazna aviona koji svakodnevno lete u komercijalnom saobraćaju. Jedna, Cessna Citation 1 za kraće letove i dve, neuporedivo superiornije, Cessna Citation Bravo za letove na dugim linijama. Cessna Citation Bravo dosiže visinu od 45.000 stopa i bez letanja prelazi 3.000 km. Pored dva pilota, obavezan član posada i stewardesa, u salonskoj verziji, poput prokletog snoba, uživao sam da je nazivam salonskom, mada je u suštini klupska, ima 7 putničkih sedišta, interni audio-video sistem, satelitsku telefonsku vezu, minibar i toalet, a na LCD monitorima u svaku sedište moguće je bilo pratiti i odvijanje leta. Kažem bilo, jer od njenih LCD monitora više nije ostalo ni L, a od same Cessne Citation Bravo ni B. Naime, jedna je, pošto je počela opasno da poboljava, promenila vlasnika već par godina kasnije, a drugo je sudbinu zapečatio upravo pisac, a sad i čitač ovih redova, i to, bože, kakva koincidencija, baš istog ovakvog jula meseca, ali 2010. godine. Kako, zašto, gde, zar baš, mogli ste pročitati već u prvom poglavlju moje pilotske knjige. Ne bih ovdje da se posipam pepelom. Bio je to nevjerojatno izdašan avion koji je, kada ga popnete na deklarisani plafon leta, trošio kerozina koliko i džepni upaljač, a dupke pun putnika koji su sa sobom na letovanje vukli užasnu količinu prtljaga. Never ending story kada su ruske porodice u pitanju, dobacivao je bez greške od moskovskog vnukova do Olbije na Sardiniji. Uzgred, u tih 5 blistavih godina koliko je Bravo bio u Prinčevoj floti, najviše celebritija, fudbalskih, teniskih, biznis, političarskih i pop zvezda letelo je upravo njime. Pilotska kabina bila je koncipirana kao glass kokpit, bez analognih pokazivača sa indikatorima rada avionskih sistema, parametrima leta i navigacijenim elementima objedinjenih na 3 CRT ekrana i kontrolisanim pomoću 3 nezavisna kompjutera. Prava odskočna daska za one koji su kasnije prešli na XLS, Falcon, B737-800 ili, ne daj Bože, Air Serbian, Airbus. Ista sajla, drugi avion. Ma ništa, to je samo mala aluzija na one žice što se protežu duž trupova mnogih aviona, u stvari su antene za prijem srednjih talasa. Dakle, da bacimo pogled šta je ispod sljedeće sajle, da ne ispadne da se od sajle ne vidi šuma. Predstavljam vam Cessna Citation XLS na stranici kalendara za avgust 2015. Sa Cessnom Citation XLS kompanija načinila milenijumski skok, dobivši avion koji je i realizovan u 21. veku, tačnije 2003. godine. Pokazao se pravim hitom prve decenije trećeg milenijuma i učvrstio fabriku iz Vičite na tronu najuspešnijeg proizvođača aviona za svačiji džep, sa lepezom ponude i cena od onih na nivou boljeg automobila pa do dvocifrenih milionskih suma. XLS na sreće ostaje na samoj granici, ne prelazeći tanku crvenu liniju koja deli umereno srećnog bogataša od nesrećnika koji je bankrotirao. Kako da ih se vesa mnogo, ali stvarno mnogo mi se dopalo to što posada i putnici više nisu morali četvoronoške da bauljaju kroz putničku kabinu. Fini tapacirani kanal upušten između sedišta omogućavao je da se kroz avion hoda uspravno i ponosno dignutog čela. Nije baš projektovano za košarkaše, ali ako ste tu negde oko 175, mogli ste da kažete to je avion za mene. A da li po ostalim osobinama? Pogledajte podatke ispod crteža, razmislite, pa javite. Mada ne znam kome, kao i zbog čega biste to uopšte činili. Bolje da pustiš picu za ovaj avgust. Stop, još ne, seti se nečega. Ne znajući šta će od duga vremena i sa tuđim parama, ljudska skupina zvana poslanici ubi se oko proceduranih vreme gubki. Jedna u njih svojevremeno je bila, nedavno, bila i ludačka ideja da se sačini spisak nepristojnih reči koje u skupštini ne smeju da se izgovore. Umesto da se natežu oko problematičnog rečnika, bolje bi bilo da sačine spisak nevaspitanih poslanika i o njihovom privatnom trošku i pošalju na kurs civilizovanja i lečenja od prostakluka. I sad, kakve to veze ima sa avionom Cessna Citation XLS na kalendaru za avgust? Nema. U tome jeste što se.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije. Reakcija na ljude i high-tech sve.
Tako nas.
Šta se dešava sa vašim prisustvom na internetu kada umrete?
Mala komplikacija je u tome da, za razliku od frižidera,
se vama umire i vaš sajt, vaša e-mail adresa, lozinka i ko zna šta još.
Onda biste morali da nosite jedan ranac na leđima od otprilike 10 do 15 kg.
A to i nije baš tako loš deal.
2 hours on the radio, right side of high tech. Moje ime je Zoran Morli, a ovo oko mene je high tech svet.
Dobar dan. Gledate li, slušate li, čitate li? Razni ljudi izgovaraju razne misli kada reče o čitanju. Eto, recimo, Gustav Flaubert kaže da se čitati može na mnogo načina i zato čovjeku treba dosta pameti da bi znao dobro da čita. No, zato će Lichtenberg reći da mnogi ljudi čitaju zato da ne moraju misliti. S njime se izgleda slaže Gilles Payot koji kaže da više vredi jedan sat razmišljanja od jednog sata čitanja. Kako god, nemojte da se ovo ispada antireklama za čitanje, i onako se kod nas malo čita, pa samo fali da i ovo malo prestanemo da čitamo. Ali vratimo se mi sa čitanja na slušanje i vidimo kakav će utisak danas da ostavi na sve nas narednih sat i po zakon akcije i reakcije, da bi se znali šta vas čeka i da unapred možete sebi da kažete ovo nema namjeru da slušam, u današnjoj emisiji možete da očekujete ono što ste već čuli, to je ono na početku, pre početka. Priča o još dva aviona sa ovogodišnjeg kalendara Princa Vješna, bili su to Cessna Citation Bravo i XLS. Brze, lagane vest, između ostalog je to da Uber bira između globe i gubitka licence, PayPal i eBay opet posluju zajedno, problem s Toyota hibridnim vozilima, Kuzmin vremeplov, NASA oluja i nesuđena video godina, šetnja kroz 89. i 95. godinu prošlog veka, Loon, Google, najnoviji društveno koristan izum sa internetom za svakoga, u Markusovom svetu, mito postanku o olujama, košavama i ostalim vetorima sa ovih prostora, Matija Vuković, kako da koristite društvene mreže bez jednog prijatelja, Momir Đekić, pesma Leda i vatre, neka vesla Tesla, sa Željkom Đurićem o hardaru i logo Tesla tableta H890V, hita ovoga leta. Commodore u džepu, igrice su najbrže rastuće grana privrede, Voj Antonić o hardverskom menadžeru Lozinki. Toliko od menadžera ove emisije, to jest mene. Svima vama želim dobrodošlicu u zakon akcije i reakcije s rednim brojem
773
ili markice muzikalnije 773
run away some
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
Dobro bi bilo kad bismo vodili dnevnik, ali većina nas to očigledno ne radi. No kada radite u redakciji koja ima čitavu biblioteku svojih nekada davno objavljivanih izdanja, kao što je to Svet kompjutera, onda je lako da prelistate i pronađete šta se to dogodilo na današnji dan ili makar na današnji mjesec. Evo i Miodraga Kuzmanovića sa svom vremenskom mašinom i pričamo o tome šta se događalo 1989. godine i 1995. a istovremeno šta je u to vreme na svojim stranicama objavljivao njegov magazin Svet kompjutera. 2. augusta 1989. godine NASA je obznanila da je sonda Voyager 2 otkrila 3 nova meseca u orbiti Neptuna. 16. augusta gigantska solarna protuberanca izazvala je snažnu geomagnetsku oluju koja je napravila haos u kanadskoj električnoj mreži, paralizavši između ostalog i trgovinu na berzi u Torontu. Nekoliko dana kasnije, građani Poljske izabrali su Tadeusza Mazowieckog za prvog nekomunističkog predsjednika nakon Drugog svjetskog rata. A 58. broj Sveta kompjutera, letnji dvobroj tada, tradicionalno je bio nabijen zanimljivim sadržajem. U rubrici Programski jezici pišemo o turboprologu. Ko se sjeća tog jezika zaslužuje keks, za koji autor u uvodu kaže sljedeće. Posle 2 mjeseca druženja sa prologom priznaćete da je teško ne voliti ovaj jezik koji u sebi objedinjuje jednostavnost i zadivljuću eleganciju. U rubrici Servis imamo kraći prikaz programa CAD 64 za Commodore 64. Ko se na njemu bavio CAD-om, nije mu bilo dobro. Evo nas sada sa Kuzmom i u avgustu 1995. godine sa 130. brojem tada Sveta kompjutera. 4. avgusta hrvatska vojska započinje operaciju Oluja, a već sljedećeg dana zauzima Knin, što dovodi do egzodusa srpskog stanovništva, a ovaj zločin od tada se proslavlja kao državni praznik Republike Hrvatske. 6. avgusta građani Hirošime obeležavaju 50 godina od američkog nuklearnog napada na grad. 24. augusta Microsoft izdaje Windows 95, a nekih nedelju dana kasnije NATO pokreće operaciju Deliberate Force i bombarduje artiljerijske položaje vojske Republike Srpske, sve u svemu jedan odvratan mjesec. A Svet kompjutera za temu broja ima video, tačnije računare u obradi videomaterijala. U prvom tekstu, naslovljenom Bog te video, autor sa neskrivenim entuzijazmom kaže sljedeće. Sudeći po trenutnoj situaciji, 1995. bit će proglašena godinom videa na kompjuterima. Nije bila proglašena.
Music.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
5 seconds of summer. She's kind of hot.
Izdanje, zakon akcije i reakcije.
Hajdemo sad malo da se podignemo u vis. Nećemo baš u stratosferu, ali na par hiljada metara svakako. Naime, ako niste znali, Google ima projekat Loon, a to je najnoviji društveno koristan izum o kojem bih sada mogao da progovorim par reči. Internet gigant Google nam opet donosi novosti. Ovog puta u pitanju je projekat pod nazivom Loon. Radi se o letećim balonima koji imaju ugrađen sistem, čija će glavna funkcija biti uspostavljanje internet mreže, odnosno čija je već glavna funkcija uspostavljanje internet mreže. Misija ovog projekta je rješavanje problema dostupnosti interneta i povezivanja ljudi. Naime, 2/3 ljudi na planeti nema pristup internetu, pa je Google rešio da promeni ovu situaciju projektom Loon, koji pruža 3G internet i u najzabačenijim delovima sveta. Cilj projekta je da se dovede internet do 2 od 3 ljudi u svetu koji ga još nemaju, rekao je Michael Cassidy iz Googla. Nosioci Loonove radnje su baloni, takozvani Looni. Ovi leteći baloni imaju ugrađen sistem sa nekoliko funkcija, a cilj je povezivanje ljudi koji naseljavaju udaljena i seoska područja koja nemaju pristup internetu. Ako se ovim mestima dodaju i područja koja su podložna prirodnim katastrofama i ratovima, stičemo jasnu, globalnu, nestabilnu sliku koju Google nastoji da promeni. Dakle, Google počinje da lunuje. A šta znači lunovati? Hajde sad da i mi izmislimo novu reč. Lunovati, dakle, po Zairu, to je doneti internet tamo gde ga nema. Prvo mesto testiranja ovog projekta, dakle projekta Loon, bio je Novi Zeland, odakle lansirano 30 balona. Prečnik ovih balona izlazi 15 metara, a njihovu osnovu čine antena, radio, računar, internet sistem, kontrolno-upravljački sistem i solarna ploča za energiju. Kretanjem je ograničeno na 25 km visine iznad stratosfere, kako usled tu je već moja greška, izvinjavam se, ja sam rekao, govori se o visinama od par hiljada metara, ne, ovdje se govori o pod stratosferskim visinama. Dakle, kretanje ovih balona je ograničeno na 25 km visine iznad stratosfere i ovdje primećujem grešku, izvinjavam se, ali ne u svoje ime. 25 km visine iznad stratosfere. Pa znate li koliko je to? To znači da ste već u ionosferi. Previše za jedan balon. Ali ako je u pitanju 25 km visine iznad troposfere, onda je ok. Jer cilj je da lebdenje ovih balona ne bude ometano vremenskim promjenama ili da ometaju učesnike vazdušnog saobraćaja. Svaki balon koristi specijalni algoritam i vezu sa radarima sa zemlje. Mogu da ostanu na nebu i do 100 dana, a nakon toga se izduvavaju i bezbedno spuštaju na zemljino tlo, koristeći sopstvene padobrane. Zaista štete da uređaji propadu kada mogu ponovno da se iskoriste, zar ne? Ukoliko ova ideja zaživi, internet bi bio dostupan svuda na planeti. Posljedice ovako velike promjene i globalizacija pristupa internetu su, kažu ljudi, nezamislive. Ajde ipak, pokušajmo da ih zamislimo.
Good music all the time, in your favorite podcast, Zekom, Uxie, Andre, Uxie. Let's sing it together.
Zajed. Kako da se snađete u svetu savremenih zezalica?
Matija Vuković iz Digital ima za vas jedan vrlo zanimljiv predlog, pa vi o njemu zaista ozbiljno razmislite. To vam toplo preporučujem, ja sam probao i deluje. O čemu je reč? Reč je o antisocijalnim aplikacijama. Ili kako da zakoračite u svet praktičnosti bez prijatelja. Društvene mreže su od inkorporiranja interneta u naše svakodnevne živote poiskakale svuda oko nas. Nekada su to bili Friendster, LinkedIn, Vampire Freaks i MySpace. A posle Facebook revolucije i ekspanzije pametnih telefona i drugih povezanih uređaja u ruke zaista frapantno velikog broja stanovništva, povezivanje preko društvenih mreža dostiže novi opseg i širi svoje granice. Uzevši u obzir polako, ali neumoljivo širenje fenomena međusobne hiperpovezanosti kroz modernu tehnologiju, nije ni čudo što vaša Android ili iOS aplikacija za trčanje ili kuvanje ima integrisanu društvenu mrežu istomišljenika i zainteresovanih lica sa kojima možete podeliti sve što poželite u bilo kojoj meri. Ali, šta ako ste pomalo asocijalni i nedruželjubivi ili jednostavno ne želite da imate prijatelje na socijalnim mrežama, a čini vam se da iste imaju neki drugi prednosti i kvaliteta? Iznenadili biste se koliko jedna društvena mreža može da bude praktična i korisna bez potrebe da se povezujete sa brojnim drugim korisnicima. Prvo pravilo svake društvene mreže je da jednostavno ne možete imati previše prijatelja, odnosno veza sa drugim ljudima. Upravo zato su aplikacije i programi za ove društvene mreže napravljeni tako da vas odmah po pristupu mreži povežu sa ogromnim brojem starih prijatelja, davno izgubljenom rodbinom i ljudima koji bi vam možda bili interesantni, jer zašto da ne? Twitter aplikacija vam ne dozvoljava da nastavite sa registracijom dok ne izaberete par ljudi da zapratite ili definitivno ne odlučite da adamantno i alarmantno ne želite da zapratite nasumične naloge posle par malećih pitanja da ipak to uradite. Google Plus vas, sa druge strane, posle nekog vremena pomalo sramežljivo pita da li je sve u redu, možda ne znate kako da dodate još prijatelja. Iako ova društvena regrutacija možda deluje naporno, uz malo kliktanja možete da se otarasite ovih notifikacija, upita i predloga, a onda društvena mreža počinje da za vas radi na način koji možda niste mogli ni da pretpostavite. Iako tako ne deluje, aplikacije za društveno povezivanje su jedne od najverzatilnijih i najpraktičnijih aplikacija za mobilne operativne sisteme trenutno. Da pojasnimo na praktičnom primjeru. Zamislite da hoćete da sačuvate veliki broj slika, da možete istom da pristupite lako i svugde putem vašeg pametnog telefona. Uvijek možete da napravite nalog na jednom od rastućeg broja cloud servisa, ali tu uglavnom postoji začkoljica. Raspoloživi prostor je nedovoljno gabarita, odnosno za neku normalnu količinu istog morate da otvorite vaš elektronski buđelar. Da li znate ko vam nudi ovu uslugu, ali bez ograničenja? Facebook. Iako vas može donekle ograničiti sa svega 1000 slika po albumu, trenutno za broj albuma ne postoji ograničenje. Još jedna interesantna socijalna aplikacija sa upotrebnom antisocijalnom vrednošću za pojedince je Path. Tvorci iste se diče činjenicom da njihovom aplikacijom možete da se povežete sa najviše 150 pojedinaca, te na taj način morate pažljivo da birate. Ali, ako se ne povežete ni sa kim, ova aplikacija vam pruža mogućnost lake i precizne organizacije, praćenja vaših radnji, unošenja podsjetnika vezanih za tačno vreme i razne druge pogodnosti. Još jedan primjer praktične upotrebe socijalnog sajta bez aspekta društvenosti je Twitter. Ako pređete preko ideje da jurite retweetove i da skupljate fejvove, prvenstveno preduzmite par lakih koraka da svi tweetovi koje pišete nisu javni i Twitter postaje perfektna platforma za brzo i lako sakupljanje vaših misli, beleženje dogovora i u krajnjoj liniji anonimno prikupljanje vama relevantnih javno dostupnih informacija upotrebom hashtag sistema. Podosta praktično pomagalo, bez potrebe da ga opteretite stotinama prijatelja istomišljenika je i Foursquare i njegov novi posilni Swarm. Naravno, kao negativna strana upotrebe društvenih mreža na potpuno antisocijalan način, javlja se potencijalna situacija u kojoj svi zanemaruju društveni aspekt istih. I tako do postepenog smanjenja sadržaja dostupnog svima na ovim mrežama. Termin za korisnike koji pregledavaju sadržaj neke društvene mreže, bilo da je u pitanju multiforum kao što je na primjer Reddit ili popularni do prijateljen servis za deljenje slika Imgur, je lurker ili šunjač. Te ako neka društvena mreža sastavljena u potpunosti od lurkera, ne postoji ni sadržaja. Ali dok te god veliki broj ljudi koristi aplikacije društvenih mreža za njihovu osnovnu funkciju, pojedinci koji krše pravila da bi privolili ove aplikacije da radi u potpunosti za njih, neće dovesti do kolapsa. A mi vama preporučujemo da isprobate kako rade aplikacije društvenih mreža kada iz njih izbacite elemente društvenosti. Mislim da ćete biti prijatno iznenađeni rezultatima. Matija Vuković, za čitaoce Digitala i za slušaoce Zaira.
Magazin za digitalne tehnologije.
Digital.
So here we go, let's do it. One, two, three, don't feel like going home, but all my cash is gone. Yeah, I got nothing to do tonight. I'm passed out on the floor, up in the hotel bar, but it don't matter cause I'm feeling fine.
A new song.
A new song is
a nova pesma u Zairu.
America knows her. So go big or go home. Life.
Go big or go. Go, go. Go big or go home. Go, go. Go big or go home.
Igrice, može, može. Igrice su inače i najbrže rastuća grana privrede, ako niste znali. A ovo ste sigurno znali, da je najveći sajam interaktivne zabave bio i prošao od 5. do 9. augusta u Nemačkoj, sajamskoj metropoli Kelnu, održavao se sajam Gamescom, meka za ljubitelje računarskih igrica. Sektor računarske video igrice danas je postao jedan od važnijih ekonomskih faktora, i to ne samo u Nemačkoj, gde u toj branši radi više od 32.000 ljudi. A stručnjake je svakim danom potrebno sve više. Potražnja za inženjerima za razvoj programa danas je premašila potražnju za inženjerima u klasičnim privrednim granama, recimo u mašinjenstvu. Prodaja programa sve češće se obavlja klikom na download, to je skidanjem sa interneta. Ipak, odlučujuću ulogu u prodaji igrica još uvijek imaju klasični nosači, verovali ili ne, kao što su DVD ili Blu-ray. Istovremeno, beleži se rast prodaja aplikacija, a inače sve više korisnika igra u hodu na svojim pametnim mobilnim telefonima. Toliko o igricama koje su zaista najbrže rastuća grana privrede i najbrže rastuća grana zabave.
Zakon akcije
i reakcije.
And now.
Neka vesla Tesla. Tesla tableti, mezimci ove zemlje u akciji. I reakciji. I u Zairu. Znate šta, ja bih vrlo rado nastavio priču o tabletu H890W. Windows tabletu koji je lansirao Comtradov Tesla Team. U prošlom broju, vidim, u prošlom broju, u prošloj epizodi ili već kako hoćete ovog malog Tesla Tab serijala, obećao sam Željku Đuriću, starom hardverašu, inače je članu Tesla tima, da ću progovoriti koju o hardverskim performansama ovog Tesla tableta. Rekao već, ima fantastičan IPS ekran sa rezolucijom 1920x1200 piksela, sa odličnom reprodukcijom boja, uglovima gledanja i još trinom. Unutra je spakovana ozbiljna platforma čije srce je provereni Intel Atom procesor sa 4 jezgra koji može da radi do frekvencije od 1,8 GHz i koji se nalazi u skoro svim aktualnim Tesla tabletima. Društvo mu pravi maksimalnih 2 GB RAM-a koliko ovaj procesor može da adresira, što se u praktičnom radu pokazalo kao sasvim dovoljno za sve uobičajene aktivnosti jednog tableta. Istovremeno, ima ugrađenih 32 GB internog prostora za snimanje podataka. Kada odbijete operativni sistem i razne aplikacije, ostaje mu više od 20 GB slobodno za korisničke podatke posle instalacije Windows sistema i particije za oporavak. ako korisnicima zatreba još prostora, tu je podrška za microSD kartice koje se na sistemu prijavljuju kao još jedan disk, integrisana grafička karta je slabašna u odnosu na zveri ugrađene u punokrvne računare, što je normalno, ali se u praksi pokazala kao sasvim dovoljna za ono što se očekuje od tableta, pa čak i za neke zahtevnije video igrice. Baterija je pristojnog kapaciteta, ali zbog velikog ekrana i jakog hardvera nije šampion autonomije. Realnih 4 do 5 sati rada uz dosta surfanja, društvenih mreža, video reprodukcije i ponešto igranja su ono što prosječan korisnik može da očekuje. U skladu sa usvojenom praksom kod testa tableta, kamere su osnovnih mogućnosti, ima ih dve, prednja i zadnja. Prednja od 2, zadnja od 5 megapiksela. Možete da radite vrlo privlačne HD video prikaze, tako da je uređaj sjajan za cenu koja ga prati. Čovjek ga stvarno zavoli. No, štete što nema senzor pokreta. Neke meni drage aplikacije ga zahtevaju, na primjer Flight Radar 24. A donekle iritira i video sa frame rateom od svega 15 frameova u sekundi. Ipak je to preveliko odricanje samo zato da bi snimao u HD-u. A zašto se žalim na to? Zato što sam namerio da uradim i video prilog za televiziju o ovom uređaju, ali sniman isključivo tabletom H890B, što bi gledalcima na kraju rekao kao kuriozitet. Ovako ću morati da izbegam scene u kojima se švenko i kamera bilo kako kreće, da ne pokvarim utisak. Šteta. A sjajno bi bilo kada bi se u nekoj budućoj nadogradnji to moglo softverski unaprediti. Ali ako je kočnica hardware, onda se samo da čekamo na mlađeg i jačeg vrata Tesle H890V. A taj dan ćemo verovatno malo duže čekati, a i malo više za njega platiti. Tu svoju malu opasku preneo se Mini Mihić, koji inače Back Office Operations Representative u Tesla Divisionu, odnosno uglednoj članici Tesla tima. Našla mi je ona odmah i ekspresno odgovorila: drago mi je da se zadovoljni našim uređajem, a što se tiče zamerki, uzeli smo ih u obzir za budućnost, kako bismo naravno u svakom smislu unapredili performans ovog Tesla uređaja. Inače, ovdje se radi o hardverskim ograničenjima po pitanju video, FPS-a. Znači, nema šanse da se softverski poboljša broj frejmova u sekundi kada se snima video, no, to nije tako ni strašno, a za mnoge uopšte nije ni važno. E sad bih dodao i to da verovatno si sami primetili Teslin logo na raznim uređajima, pre svega pošto su prvi izbačeni na tržište televizorima, onako u dnu divno izgledaju, divno svetlucaju, zatim evo na Tesla tabletima, a od pre kratkog vremena koje može se meri ne mesecima nego nedeljama i na Tesla telefonima. Logo je zaista sjajan. Da li ste, pitam sada Željka Đurića, Željko, da li ste imali inspiraciju u Apple-u i liku i delu Steve Jobsa kada ste se upustili na ovakvu estetiku minimalizma?
Uvijek postoji mogućnost da je ovaj,
prosvetljen.
Da, da, jeste, na televizorima smo upravo tako i napravili da i bude prosvetljen. Također je radio naš kreativni tim dizajn logotipa i uopšte i parola i tako dalje. Da li je Steve Jobs u nekom momentu bio inspiracija, stvarno ne bih znao, ali se iskreno nadam da ćemo vremenom postati bar delimično poznati koliko je gospodin Jobs uspeo sa Apple-om da napravi na svetskom nivou, pošto naše aspiracije su veće od domaćeg tržišta i polako, korak po korak, idemo dalje.
Zaista, kakve su šanse da se sa Teslom i Teslama, dakle celokupnom familijom ovog brenda, probijete i u treću dimenziju? Znači, ne samo u Srbiji, ne samo u regionu, nego još dalje u EU, recimo.
Najiskrenije, to je nešto što bismo svi mi iz Tesla tima voljeli. Svi naši uređaji su rađeni po certifikatima i po standardima koji zadovoljavaju Evropsku uniju, a u nekim slučajima i američko tržište. Kao što i sam znaš, na takvo tržište uopšte nije ni lako ni jednostavno ući, čak i za kompanije poput Comtrida, jer nije dovoljno samo da se pojavimo tamo, treba da se nađemo u prodavnicama, potrebna je marketing kampanja, potreban je servisni centar, podrška i tako dalje i tako dalje.
Kave sa zverima.
Tako je. To je nešto što vidimo u budućnosti, u perspektivi, koliko brzo, nadajmo se što pre.
S obzirom da je na to da je kod nas i generalno prisutan tek mali broj Windows tableta, vrlo je zanimljivo da se Tesla odlučio na jedan ovakav korak i izašao iz zone sigurnosti Androida. Tesla Tab H890V ozbiljno je napucan tablet kome nema šta da se zameri kada se obzir uzme cena po kojoj se prode. Ako se ona isključi iz jednačine, bilo bi lepo da ima veću autonomiju baterije i bolje raspoređene zvučnike, ali to kompenzuju dobar ekran i jak hardware zbog koga je rad izuzetno tečan. To je donekle i zasluga samog operativnog sistema jer Windows ipak zahteva moćniji uređaj da bi radio kako treba. Kao što je već pomenuto, Windows 8.1 je u odnosu na originalnu osmicu mnogo unapređen po pitanju performansi i načina rada na tabletima, što se i tekako primećuje. U slučaju da razmišljate u kupovini Windows tableta, ozbiljno razmotrite Tesla tablet H890W, koji, iako nije najjeftiniji, nudi možda najviše u svojoj cenovnoj kategoriji. Najbolje od svega, čak i ako ste pre za Android OS, dakle za griženi Androidžanin, preporučujem vam da isprobate i ovaj model. Verujem da ćete se više puta prijatno iznenaditi. A možda ćete se iznenaditi kada vidite da nije baš tako lako ni pronaći folder, dakle zaštitni omotač za ovaj tablet, bar na našem tržištu. Zato ovo ide na adresu druge vrste naših distributera. Mala primjedba na nedostatak ponude zaštitnih omota za 9-inčne uređaje, jer Tesla ima dijagonalu 8,9 inča. Ima ih za 7, za 8 i za 10 inča, ali za 9 ne. Ili to ja bar do današnjeg dana nisam uspeo da provalim. Što jest, Comtrade obećava neki takav folder, ali sa dodatnom tastaturom. A to je recimo ono što meni ne treba. Hoću lepu, malu, slatku, 9-inčnu zaštitu za svoj Tesla tablet i ništa više. Pa zar je to mnogo? No koliko vidim, ima i po tom pitanju da popričekam. Nema veze. U međuvremenu neka vesla Tesla.
Fantastic.
A sada?
Evo jedne dobre pesme.
And now, something completely new in your favorite podcast, Zakon Akcija Andrej Akcija. Listen carefully.
Novi prilog našeg Markusa Makija koji paralelno objavljuje na svom blogu i u ovoj emisiji. Na svom blogu naravno mnogo više jer ne uđe ba sve na radio, niti sve njegove teme konvergiraju ka onima kojima se bavi ova emisija. Pa tako ni ova današnja, ali pošto je suština mnogih Markusovih priča upravo privatna svojina, onda će danas da se baci malo na njegov novi post, čiji je naslov Mit o postanku. Ja isti te naslov proširujem na mit o olujama, košavama i ostalim vetorima sa raznih prostora, dok je Markusov podnaslov 5000. godišnjica oluje.
Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Markusov prilog jeste inspirisan dnevnom politikom, ali sa sasvim drugim ciljem. U svakom slučaju, tekst koji je napisao je nastao pre velike ratne pobede u vaterpolu, jer svaki sportski susret Srba i Hrvata je istovremeno i ratno poprište, naravno, za navijače svakako. Sportisti imaju sasvim drugačiji rezon. Elem. U posljednjih par dana, 4. i 5. avgusta 2015. godine, vrelim pločnicima Zagreba i opustošenim sokacima Knijena prosipali su se reke državne propagande sa jedne strane, da bi nedugo zatim po refleksnom običaju stizale gomile propagande sa druge, beogradske strane. Jedni su slavili pobedu, drugi su oplakivali žrtve uz dan žalosti, parada, besmisla i hipokrizije sa jedne strane, izlivi iracionalnosti i hipokrizije sa druge. Za one koji hoće da znaju činjenice, na teritoriji bivše države nizala su se etnička čišćenja jedni prema drugima, da bi ponekad na istoj teritoriji, ponekad na drugoj, to bilo isto činjeno, ali u suprotnom smeru. Nema pravednih, nema nevinih, nema plemenitih. Borba za plemensku prevlast predvođena onima koji uvek vešto tvrde da narod postoji, a da oni naročito znaju šta je njegov interes. Ali par stvari u svom tom jadu ipak me raduje. Prva je da nikom nije gorelo do zore. Sećam se ja još gorih i moždano ispirajući perioda u vreme komunista. Oni su bili efikasniji i strašniji čak i od nacista. Svaka država mora da ima neki svoj mit o postanku. Razne zemlje, razni mitovi. Tako Hrvati imaju Oluju kao svoj mit o plemenitom oslobađanju od srpske okupacije. Kako su završili komunisti videli smo u blatu i u sramu. Kada se burazerske ekonomije zemalja nastalih na proterivanju i pljački istroše, a istrošit će se, sve će to nestati. Druga stvar koja me raduje, nivo propagande. Možda nekom sada izgledaju strašno hrvatski tenkovi kako se šepure po zagrebačkom asfaltu. Možda nekome daje osjećaj sigurnosti ustaški sadržaj Thompsona i pesama na koncertu pred pijanom i agresivnom publikom. Možda naduvana retorika hrvatskih političara uljuljkuje nezaposlene, mirne građane. Jedno je sigurno da je istina to o čemu ta propaganda govori. Ne bi bilo potrebno trošiti toliko reči, slika i ubeđivanja. Što je propaganda žešća, to je vlast nesigurnija. I to me raduje, da oni znaju veoma dobro da bi sve to nestalo, da nema medijske mašinerije. No, Hrvatska je samo jedna u nizu stotina država koje svaka sa svojim posebnim mitom o nastajanju neprestano održava stanje iluzije. Tako da svaka država ima poneku svoju Oluju od pamtiveka. Ne znam tačno kada je istorijski nastala prva država, pre 3, 5 ili 10 hiljada godina, svejedno. Slave državoljupci razne hiljadugodišnjice i godišnjice raznih iluzionista. Neko bi se upitao, zašto me sve to raduje ako već hiljadama godina oni uspevaju, a mi kao njihove žrtve robujemo. Radujem se zato što smo za sve to vreme bili nepismeni, bez ikakve tehnologije da brzo širimo ideje. Sa današnjom tehnologijom, ako sad nestanemo na rep zlim manipulatorima, ne znam kad ćemo. Istina, i oni koriste istu tu tehnologiju za širenje laži, ali zaboravljaju da je internet decentralizovan, da nema programa koji se zovu Internet 1, Internet 2 sa glavnim urednicima i agendom obmana. A što se tiče proteranih, što Srba, što Hrvata, što Bošnjaka, što Albanaca, što svih drugih iz njihovih privatnih kuća u privatnom vlasništvu tokom rata 90-ih, to je pravi test dobrote ljudi. Zaboravimo na to da će ikome pomoći i koja država. Zaboravimo čak i na turbo nacionaliste koji to radi iz profesionalnih razloga za svoj profit. Država je čovjekov najveći neprijatelj. Ali čudim se, kako to da nema dovoljno dobrih ljudi sa bilo koje strane da se angažuju u pomoći za povratak imovine ili nadoknade štete za uništenu imovinu? Zašto dobri ljudi, advokati na primjer, mora i biti jer uvijek ima dobrih ljudi, zašto takvi profesionalci ne potroše deo svojih života da se za malu nadoknadu izbore za prava na privatnu svojinu ugroženih? Države dolaze i prolaze. Nadamo se da će jednom zauvek otići, ali privatno vlasništvo ostaje zauvek. Uz puno energije i strpljenja, možda za 5, možda za 20 godina, sve bi to moglo nazad da se vrati. To bi kao prvo bila velika moralna pobjeda i time bi se poništili svi rezultati ovog rata, a kao drugo, kuća je kuća, imanje imanje, ma koliko danas malo vredelo, nikad ne znaš sutra šta bi to moglo da donese nekome, pa makar i naslednicima. Pitam se uz to da li sami žrtvama tako malo stalo da povrate oteto, pa ni ne traže više od prostog pomirenja. Dragi žrtve bilo koje nacije, vi ste kao prvo individualni ljudi i sledi vam pravda, dakle obeštećenje. Nikada ne odustajte od prava da ono što je bilo vaše povratite. Privatna svojina mora ostati svetinja. Bez tog principa nema civilizacije, nema pravila, nema budućnosti. Pravda je spora, ali je dostižna. Ako vi, kao žrtva, prvi odustanete od svog prirodnog prava, ko će se onda za vas boriti? Ne dajte se. Oduzmite lopovima ono što vam pripada, pa makar to bila samo posna njivana koju se danas izležavaju poskoci. A vi, advokati, ne budite tako kratkovidi, već pomozite ljudima. Pomislite koliko bi vama donelo koristi kada vaši budući klijenti saznaju ukoliko ste plemenitih procesa bili uključeni.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
A umeđu vremenu...
Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine.
Let's go!
Danilo Lukinović i Miloš Cvetković uspeli su da strpaju Commodore u džep. Naime, obeležavanje 30 godina od pojave Amige, kažu oni, izazvalo je talas nostalgije i sećanje na neka bolja vremena kada je naziv Commodore predstavljao sinonim za računare. Commodore odbija da ode u istoriju. Nakon nekolicine kompjutera spakovanih u kućište Commodora i sličnih radova, entuzijasta i ljubitelja, pojavit će se zvanični uređaj u vidu pametnog telefona Commodore 5. Pet je inače bio naziv prvog pravog računara kompanije, a njegov 38 godina mlađi imenjak predstavlja smartfon sa Android operativnim sistemom koji bi, da ne nosi slavno ime, mogao da bude proizvod bilo koje kompanije. Osnovne specifikacije telefona, evo da vam to kažem, uključuju IPS ekran dijagonale 5,5 inča sa Gorilla Glass 3 i 1080p rezolucijom. MediaTek osmojezgarni procesor radne frekvencije 1,7 GHz, ARM 760 GPU i 16 GB skladišnog prostora i 2 GB RAM memorije, da ne zaboravimo, odnosno 32 GB i 3 GB za jači model. Ostatak opreme pokriva dual SIM 4G, 13 megapikselska Sony kamera i baterija od 3000 mAh. Za prvo čudo sa Commodore znakom morat ćete da izdvojite 300, odnosno 365 dolara. Proizvođač, a to su dva bogata Italijana i neimenovana kineska fabrika, navodi da će PET imati preinstalirane emulatore za Commodore 64 i Amigu, međutim, ostaje pitanje da li je nostalgija dovoljno jaka da natera ljubitelje i poštovaoce imena i dela Commodore da kupe jedan od ovih modela na bazi imena i emulatora. Teško je to reći, a siguran sam odgovor nemaju čak ni Danilo ni Miloš.
Thank you for this info.
Zajk. Pošto i dalje tvrd dogovo slušate Zakon akcije i reakcije, onda vam u nastavku emisije nudim ispovesti i priznanja bez posljedica.
Now, come on.
Narodni guslar Momir Đekić gusla novu pesmu Staviš prst na čelo. Pesmi je dao naslov Pesma leda i vatre. Ovo je led, ovo je Vatra, a ovo je Mamorova nije priča, pesma. Personalni računar peva svoju Labudovu pesmu, draga gospodo. Kada smo pre 5 godina pričali o post-PCR-i, to je kada je jedan od očeva PCR-a dobrovoljno postao i njegov dželat, prvi znakovi kraja su postali jasni. Ipak, uprkos hiljadama postova o sigurnoj smrti u narednih 5 godina na blogovima ljudi vrhunskog renomea, personalni računar je poživeo i, za trenutak, pripretio da će doživjeti duboku starost. No, kako to biva u velikim pričama, relativno miran period polako menjaju surove oluje, noviteta, poluzrelih i zrelih naprava koje prete da okupiraju poznati univerzum elektronskih saputnika. Ne govorimo o tabličnim računarima, razume se, to smo apsolvirali još pre neki mjesec. Ne govorimo ni o pametnim telefonima, pametnim satovima, globalno umreženim uređajima, niti o pametnim televizorima. Nijedan od ovih uređaja neće biti ubica personalnog računara. Bodeže u srce, zarićemo mu mi, njegova najvoljenija braća. Budimo iskreni, konačno. PC je davno ostarela igračka koja duh mladosti udene tek po koja nova verzija softvera ili nova igra koja se vredi podati u trenucima dokolice. Zar je ostalo još ljudi koji uzbuđuje razlike između Core i3 i Core i5 procesora iste generacije? Ili oni koji upoređuju Haswell i Ivy Bridge generacije u potrazi za boljim performansama u virtualizaciji ili krckanju koda u podršci za više niti? Nažalost, istina je surova. Laptopovi su posljednji bastion u kom vatra još uvek gori. Desktop je smrtno bolestan i život će mu produžiti samo još jedan posljednji lek iz radionice koje je deku u svetu savremenih tehnologija i dovela tu gde je. Taj posljednji lek nosi naziv Windows 10. I predstavlja posljednju verziju najpopularnijeg operativnog sistema koji će raditi na desktop računarima koje poznajemo danas. Ova injekcija će kratkoročno navući osmeh na lice našeg penzionera. Polet kreiran placebo efektom koji će ispeglani i nalickani Windows doneti, poteraće deku da još jednom uzme kredit i pokuša da obrode unuke. Ipak, taj kredit će mu biti i posljednji. Negde, u tišini informatičke užurbanosti, kuju se planovi za sljedeću platformu koja će gospodariti planetom. Čini se, više nego ikad, da te platforme neće ni biti. Jednostavno, nemoguće je očekivati da će jedan uređaj ili porodica uređaja biti dovoljni za današnje i buduće potrebe čovečanstva. Specifičnosti određenih platformi toliko su uznapredovale da je nerealno očekivati da će se pojaviti uređaj koji će na zadovoljavajućem nivou biti u stanju da odgovori na sve zahtjeve savremenog čovjeka. Nasuprot tom centralizovanom sistemu sa računarom u svakom domu, danas govorimo o ekosistemu uređaja koji se nalaze svuda gdje su nam potrebni. Povezan je automobil, kućni uređaj i prenosni uređaj i sportske, poslovne i neke treće provenijencije. Svi će oni biti vaši spremnici informacija od važnosti i svi će dobrovoljno deliti te iste podatke sigurnim mrežnim putevima sa velikim skupom virtualnih sinapsi internetom. Vaš stari, dobri PC postaće zaboravljeni relikt prošlosti. Alat nekih prošlih ljudi, rudimentarni trgovac zanatima koji nikada nije bio i neće biti majstor ni u čemu. Intel saopštava porazno loše rezultate prodaje u tekućem kvartalu i najavljuje otpuštanje i smanjenje troškova u odjeljenju za istraživanje i razvoj, a potpuni izlazak kralja računarstva IBM-a već je daleko za nama. Najave, navodno uzbudljive, kombinacije posljednjeg Intelovog procesora Skylake i Windowsa 10 verovatno su najneubedljivije u skorijoj istoriji voljenog nam sveta bitova i bajtova. Zar to iko više i prati? Kada ste se posljednji put pokočili s prijateljem na temu Intel ili AMD ili na temu AMD ili Nvidia? Ako je vaš odgovor u posljednjih X mjeseci imate ozbiljan problem ili ste profesionalac u čijem poslu PC zauzima centralno mjesto i teme iz života te naprave predstavljaju dnevnu dozu uobičajenosti, što je samo po sebi problematično. ili ste odabrali da ostanete u nedođi kako nikada ne biste porasli, već u četi zaboravljenih dečaka i devojčica koji čekaju na Petra Pana da ih povede u novu bitku, krcate dane u dočeku Fallouta 4. Za samo nekoliko godina svet u kom živimo biće postavljen na sasvim drugačijim nogama, čiju osnovu ne čine ni PC, ni programiranje. Kažem programiranje, jer iz perspektive prosečnog mladog čoveka, danas je za dobar život više nego dovoljno da postane programer. Zaposlenje sigurno, plata dobra, tehnologije nove, opaki monitor i vrhunski miševi i sve ono što ste oduvek želeli na jednom mestu, za malu nadoknadu vidu desetak provedenih sati na poslu. Prosečno, na dnevnom nivou, svaki dan, da, čak i vikendom, sve će to potrajati, još samo malo, te požurite ako mislite uhvatiti voz. Jedino ako je PC Azora High ponovo rođen u soli i dimu, jedino tada sve ovo ima nekog smisla. Valar Morghulis. Momir Đekić stavio je prst na čelo i spevao pesmu Leda i vatre. Za vas i za svoje čitaoce koji prate svet kompjutera, naravno. Music. Gle, evo pesme koja zaslužuje da je čujete više nego jedan put u današnjoj emisiji. Dakle, Zairo, Forsage, 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 Forsage.
Seconds of summer, she's kinda hot.
Can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Go, honey, keep going, baby.
Voja Antonić je čitocima PC Pressa u letnjem dvobroju ponudio jedan komad hardvera nazvan hardverski menadžer lozinki. To je uređaj dimenzija USB memorije, pogodan je za nošanje na privesku za ključeve, a može da nam pomogne da koristimo veoma snažne lozinke koje nisu upisane nigde na kompjuteru, a ipak su nam uvek dostupne. E pa, vi sad baš na radiju nećete dobiti nacrt kako da sagradite hardverski menadžer lozinki. Zato su ipak potrebne stranice magazina na kojem je ta priča objavljena, ali je vojni uvod u čitavu ovu problematiku zanimljiv, pa ću se zato osvrnuti na početak pre početka, za malo da kažem, na početak njegove priče. Ostalo, tri tačke, pa izgenerišite nastavak i sami. Dakle, šta lozinku čini dobrom? To pre svega mora da bude dugačka i komplikovana reč koja ne znači ništa. Mora da sadrži velika i mala slova, cifre, a možda i poneki znak interpunkcije. Ne sme da sadrži ime pod kojim se prijavljujete, kao ni imena ljudi koje poznajete, a nije dobro ni da liči na lozinku koju ste nekada već koristili. Još manje to sme da bude lozinka koju već koristite za pristup nekom drugom servisu. A onda, kao da sve ovo nije bilo dovoljno, mora da se lako pamti. Jer ne smete da je nosite sa sobom, pa ni da je čuvate u kompjuteru. Da, još nešto. Mora da se često menja. Ako se sve ovo očekuje od nas korisnika, onda nas je neko baš precenio, jer mi, ljudi, nismo baš dobri za ispunjenje ovakvih zahteva. Zato bi nam bilo od koristi pomoć nekog uređaja. Istina je da postoje programi koji mogu sve to, ali oni se nalaze u kompjuteru na čijem disku i čuvaju lozinke, pa su time osetljivi na trojance. Postoje i aplikacije za telefone, ali onda treba ručno prekucavati duge nizove znakova koji nama ne znače ništa, što je sporo, naporno i podložno greškama. Predstavljam projekat koji rešava sve navedene probleme. Uređaj je mali, lako se priključuje na USB port, kao što rekao smo. Podržava 8 nezavisnih šifara koje ne kucamo mi, nego on sam, imitirajući standardnu tastaturu. nije potrebna instalacija drajvera, a lozinke se lako menjaju jer ih uređaj generiše automatski pomoću hardverskog generatora, što ih čini otpornim na sve matematičke metode razbijanja. Osnovu sistema čini mikrokontroler PIC18F2455 ili PIC, odnosno PIC28F2550. Razlika je samo u količini programske memorije. Sad izvolite pa gradite, ali morat ćete da za to pročitate vojen tekst. Pre svega uputstvo, jer to je osnovno mesto njegove priče objavljene u letnjem dobroj PC presa. I zato, umjesto završnice, samo nekoliko napomena o opreznosti pre svega, koju morate dobrano da uložite ukoliko mislite da vaše šifre ne budu provaljene tek tako. Dakle, ako imamo dobar antivirus program koji nas štiti od trojanaca, imat ćemo prilično jak sistem generisanja i čuvanja šifara. Čega se ipak treba čuvati? Pre svega, nikada ne ostavljati ovaj uređaj bez nadzora u grupe ljudi. Posle korištenja na javnom kompjuteru, obavezno promeniti šifru po povratku kući. Nikada ne čuvati šifre na kompjuteru, niti bilo gde, osim u uređaju i jednom parčetu papira na tajnom mestu. Nikada ne birati opciju Remember Password, koju program obavezno nudi. E pa, šta da kažem na kraju? Znate uređaj, hardverski menadžer lozinki. Znate mesto gde je cela storija objavljena, PC Press, a znate ko je ovo napisao, to jest konstruisao, Voja Antonić.
I was very impressed with this story.
Nema odmora dok traje obnova, pa zato budite spremni i za
veoma brze vesti.
Pa nekako se najčešće zadesi gde bude 4. Pa zašto ne bi tako bilo i danas? Da idemo koliko ih je. 1, 2, 3, 4. Evo ih. Brze vesti. Američka savezna država Kalifornija traži od kompanije Uber da plati kaznu $7,3 million zbog navodnog nepodnošenja izveštaja ili će oduzeti licencu. Uber dođe... Uber dojde, Ubere.
Veoma brze vesti.
PayPal i eBay, kako je ranije najavljivano, više nisu zajedno. Ove kompanije će opet poslovati zajedno, a bit će zanimljivo pratiti situaciju sa eBayom, pošto je PayPal bio najzaslužniji za njihov dosadašnji uspeh. Za malo da bude, nas dva brata oba ratujemo, ali svako na svojoj strani.
Veoma brze vesti.
Toyota je povukla 625.000 hibridnih vozila zbog greške u softveru usled koje su se automatski gasili tokom vožnje. Gasili tokom vožnje? Pa zar mislite da bi iko primetio da su se gasili dok su u garaži?
Veoma brze vesti.
Legendarni muzičar Neil Young povlači svu svoju muziku sa online streaming servisa jer nije zadovoljan kvalitetom zvuka koji servisi nude. Neil Young, legenda! Molim vas da mu pružite gostoprimstvo u Zairu. Evo ga sa pesmom Looking for a streamer. Pardon, Looking for a leader među streamovima.
Looking for a leader to bring our country home. Reunite the red, white and blue before it turns to stone. Looking for somebody it on, clean up the corruption and make the country strong.
Haber dojde Donke, što bi rekli Makedonci. Fajron dojde, dragi slušalci Zakon akcije i reakcije. Ja znam šta smo čuli, ali da li ste vi ovo oslušali? Početak pre početka se pričamo još dva aviona sa ovogodišnjeg kalendara Prince Vješna, Cestama Citation, Bravo i XLS, brze vesti i spore vesti, između ostalog i Uber bira između globe gubitka licence, PayPal i eBay opet posluju zajedno, problem s Toyotinim hibridnim vozilima, Lund, Googleov najnoviji društveno koristan izum sa internetom za svakoga, Kuzmin, vremeplov, NASA, Oluja i nesuđena videogodina, šetnja kroz 1989. i 1995. godinu. Markusov svet, mi to postanku o olujama, košavama i ostalim vetrovima sa ovih prostora. Matija Vuković, kako da koristite društvene mreže bez jednog prijatelja. Momir Đekić, pesma Leda i vatre. Voja Antonić, hardvinski menadžer Lozinke. Iglice, najbrže rastuća grana privrede. Komodor u džepu. I neka vesla Tesla. Sa Željkom Đurićem, a i sa samim sobom govorio sam o hardwareu, logo i još ponečemu na hitu ove sezone, tabletu Tesla H890V. Kako počeli, tako i završavamo, a to je ona priča o čitanju kada neko reče da više vredi jedan sat razmišljanja od jednog sata čitanja, pa to ne znači da ne treba čitati. Čitajte ljudi, ali kada stičete znanje, makar bilo ono i čitanjem, onda ne zidajte na pesku. Nije moj savjet, to je Semorijev savjet, što je vrlo logično. Dakle, proverite svoje znanje u praksi, pa onda zidajte kule svog života. I, ah, taj Semori, neka ostane za kraj i ova njegova rečenica. Korisno znanje nije u onome što smo zapamtili, nego u onom što smo uspešno primenili. Primeniti ide onoga, ako je bilo ičega za primeniti, iz današnjeg zakona akcije i reakcije, koji odlazi negde duboko u vaš zaborav, srednim brojem
773.
Ili, markice muzikalnije, 773.
Below the play button is the stop button.
Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odleteo je negde duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave. Stameni PC Press, glamour za digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fis, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza. Baš tako.